Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në pradje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nga sot Shqipëria dhe Kroacia antarët e NATO, alianca tashmë ka 28 antar. Hyri në fuqi mesaja mes Shqipërisë dhe BE-s, Brukseli premton më shumë mbështetje. Serbët e Kosovës me ide të ndryshme për Mitrovicën. Nuk duam që Kosova të jetë vrimë zezë, thot ambasadorja çeke në Prishtinë për Radio Evropa e Lirë. Nga zhvillimet ndërkombëtare veçojmë. Filloi në Londër takimi 20 ekonomive më të mëdha të botës. Barack Obama kërkon bashkëpunim nga të gjitha vendet për të përballuar krizën ekonomike. SBA-ja dhe Rusia bien dakord për zvoglimin e armatimit bërthamor. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Shqipëria dhe Kroacia zyrtarisht sot u antarësuan në NATO, duke çuar në 28 numrin e vendeve antare të aleancës. Lajmi u konfirmua pasi ambasadorët e të dyja vendeve në Shtetet e Bashkuara i dorëzuan instrumentet e antarësimit gjatë një ceremonie në Departamentin Amerikan të Shtetit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Aleanca e NATO-s prej ditës së sotme ka 28 antar formal dhe kjo është konfirmuar sot pasi që në Washington Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kroacisë kanë depozituar instrumentet e ratifikimit të antarësimit në NATO. Me këtë prej sot, Shqipëria dhe Kroacia janë antaret plotfuqishme të aleancës së NATO-s dhe do të marrin pjesë si të tilla në mënyrë të barabartë në samitin e NATO-s që zhvillohet të premten dhe të shtunden në Strasbourg të Francës dhe Kiel të Gjermanisë. Do të jetë ky samiti ku përpos antarësimit të dy antarëve të rinj nga rajoni Ballkanit, do të shënohet edhe 60 vjetori i ekzistimit të kësaj aleance, si dhe kthimi historik i Francës në të gjitha strukturat ushtarake të NATO-s. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jabdi Hop Shefer, ka mirëpritur sot antarësimin e Kroacisë dhe të Shqipërisë në NATO dhe ka thënë se këto dy shtete kanë përmbyllur një proces që është mjaft i rëndësishëm. E prej tash do të mund të ketë përfitime edhe nga mbrojtja kolektive që ofron Alianca e NATO-s. Në NATO pohojnë se antarësimi i Kroacisë dhe Shqipërisë në Aleancë është një fitore e demokracisë në këto vende, sikur edhe dëshmi se këto dy vende i kanë tejkaluar vështërsit e historisë së re të Ballkanit. Antarësimi këtyre dy vendeve në NATO shënon në një mënyrë edhe realizimin e qëllimeve të NATO-s që të ketë, siç thuhet simbolikisht, më shumë Ballkan në NATO e më pak NATO në Ballkan, duke menduar që të ketë sa më shumë antar në strukturat euroatlantike nga rajoni i Ballkanit dhe të mos ketë nevojë që NATO-ja të jetë aq gjatë e pranishme në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Tiranë, Bruksel. Bashkimi Evropian ka mirëpritur hyrjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit me Shqipërinë. Mesaja mes Shqipërisë dhe BE-s paraqet një marrëdhënie kontraktuale me të drejta dhe detyrimet të ndërsjellta, ka theksuar sot Eurokomisioneri për zgjerim Olli Rehn. Rehn ka përsëritur mbështetjen evropiane për Shqipërinë. Në mbështetje të reformave, BE-ja vë në dispozicion ndihmën e paraantarësimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, ndihmë që e kalon shumën e 6.8 miliardë eurove për periudhën 2009-2012, tha Rehn. Londër, ka filluar në Londër takimi i G20-s, përfaqësuesve të 20 ekonomive më të mëdha në botë. Takimi i cili do të vazhdojë edhe nesër ka filluar me darkën zyrtare të organizuar nga kryeministri britanik Gordon Brown. Udhëheqësit botëror u pritën edhe nga mbretëresha Elizabeth. Takimi i G20-s, që synon të japë zgjidhje krizës ekonomike globale, është shoqëruar me shumë protesta në kryeqytete të ndryshme evropiane, përfshi Londrën. Mijëra protestues u mblodhën gjatë ditës në zonën ku janë të vendosura institucionet financiare në Londër. Demonstruesit shkaktuan dëme të vogla materiale në ndërtesat e bankave si Royal Bank of Scotland dhe shkruan në mure hajdut. Sërish Londër, të gjitha vendet kanë përgjegjësi të punojnë së bashku për të përballuar krizën ekonomike, tha presidenti amerikan Barack Obama. Gjatë konferencës së përbashkët për shtypje me kryeministrin britanik Gordon Brown, Obama theksoi se vendi i tij është i gatshëm të marrë të gjitha masat e nevojshme për të nxitur rritjen ekonomike. Obama kundërshtoi proteksionizmin dhe kërkoi të njëjtin gjë nga vendet e tjera. Presidenti amerikan gjendet në Londër në kuadër të takimit të G20-s. Ekzistojnë dallime mes vendeve pjesëmarrëse, por Obama nënvizoi se duhet të fokusohemi tek të përbashkët dhe tek dallimet e rastit. Në të njëjtën frymë ishte edhe deklarata e mikpritësit Brown.
The truth is that today's global problems require global solutions.
E vërteta është se problemet globale kërkojnë zgjidhje globale. Në takimin e kësaj jave, ku janë udhëheqësit e vendeve që përfaqësojnë 85% të ekonomisë globale, ne nuk mund të bijem dakord vetëm për gjërat bazë. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për të bërë gjithçka është e nevojshme, tha kryeministri britanik Gordon Brown. Mbetemi sërish në Londër në takimin e G20-s. Presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev kanë rënë dakord që të dyja vendet të fillojnë bisedimet për zvoglimin e arsenalit bërthamor, përfshirë mbushjet e kokave bërthamore. Obama dhe Medvedev i kanë bërë thirrje Iranit që t'i lejojnë inspektorët e Kombeve të Bashkuara të verifikojnë programet bërthamore të Iranit si rruga e vetme për të vërtetuar se ato janë për qëllime paqësore. Besoj se ajo çfarë kemi filluar sot është dialog konstruktiv që do të na lejojë të punojmë në sferat e interesit të përbashkët, siç janë zvoglimi i sasisë së anëve bërthamore, forcimi i marrëveshjeve për moshumimin e anëve bërthamore, si dhe interesi i përbashkët për të përballur me kërcënime si terrorizmi dhe ekstremizmi, tha Obama pas takimit të tij të parë me homologun rus Medvedev. Obama deklaroi se do të vizitojë Moskën në Curriculum Activity. Londër, shtëpia e bardhë njofton se presidenti amerikan ka planuar ftesën e homologut të tij kinez Hu Jintao për të vizituar Kinën në fund të këtij viti. Obama dhe Hu takuan në prag të takimit të G20-s në Londër. Të dy presidentët kanë dakord që të rrisin bashkëpunimin dhe bashkërendimin në çështjet globale, financiare dhe ekonomike. Të dyja vende do të krijojnë forumin e dialogut strategjik Kinë-Shtetet e Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës nuk ka dallime vetëm ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, por edhe në mes të vetë serbëve. Derisa disa nga ata e mbështesin integrimin, ka të tjerë që duan ndarjen e qytetit. Në këtë temë shumëllësi sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Derisa shqiptarët tashmë kanë pranuar propozimin e Martia Tisarit për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës, vetë serbët e Kosovës mbesin të ndarë në lidhje me këtë çështje. Nën kryetaria e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thot se zgjidhjen e problemit të Mitrovicës duhet kërkuar në kuadër të zgjidhjes së statusit të veriut të Kosovës.
Svaki ko do za mene rešenje koje ne bi više aludiralo na neku podelu.
Gjithsesi, për mua zgjidhja që nuk aludon më në ndonjë ndarje është zgjidhja më e mirë. Në këtë kuptim do të doja që Mitrovica të zgjerohet në komunën e Zveçani, thot zonja Trajković. Por Nebojša Shajović nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic mendon se aktualisht e vetmja mundësi e zgjidhjes është qyteti i ndar.
Serbi u Severnoj Mitrovici, da su građani Severne Mitrovice razviju što bolje grad i stvaraju što bolje uslove za normalni život.
Më së miri është që qytetarët në veri të Mitrovicës ta zhvillojnë qytetin sa më mirë përkatësisht kushtet për jetë, ashtu të bëjnë edhe shqiptarët në jug të Mitrovicës. Besoj se do të vi koha kur përfundimisht serbët dhe shqiptarët mund të kthehen në shtëpitë e tyre, thekson Jović. Megjithatë, unifikimin e Mitrovicës Jović e sheh vetëm atëherë kur Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Ai konsideron se propozimi, siç është ai në pakun e Atisarit për një qytet unik me dy komuna dhe me një bord të përbashkët, janë të papranueshme për serbët.
Ali ako znamo da bi tom bordu početku bio neki politički prestik na samom vrh, na iskustvu uči da...
Nëse dim se që në fillim në këtë bord do t'jenë disa përfaqësues politik të Bashkisë Ndërkombëtare, atëherë përvoja jona ka mësuar se kurdo që në krye të këtyre organeve të vijnë ndërkombëtarët, ata do jenë gjithmonë të njëanshëm, gjithmonë anën e shqiptarëve dhe në shumicën e rasteve kanë punuar kundër interesave të popullit serb, thekson Jović. Me një konstatim të tillë nuk pajtohet Rada Trajković, ajo thekson se duhet ndaluar fushatën se përfaqësuesi ndërkombëtar janë të njëanshëm.
Ja mislim da svi mi treba da prestanemo sa pričom i kampanjom gde međunarodnu zajednicu vidimo kao faktora koji se ponaša na vijat.
Unë mendoj se ne të gjithë duhet të ndalemi me rrëfimin dhe fushatën në të cilën komuniteti ndërkombëtar shihet si faktor që mban an. Unë megjithatë mendoj se ka hapësirë që me bashkësinë ndërkombëtare të bëhet një zgjidhje kompromisi, thot Trajković. Mitrovica, që nga qeshori vitit 1999 është ndalë në pjesën jugore dhe veriore. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë dalë disa herë me propozime të ndryshme se si të zgjidhet problemi i qytetit, por për shkak të jogatdijshmërisë të njërës apo palës tjetër, këto plane nuk janë jetësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarën tonë të sotme. Republika e Çekisë është shumë e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe nuk duam që Kosova të mbetet një vrimë zez, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadori e Çekisë në Kosovë Janina Hrebitskova. Për integrimet evropiane dhe çështjet e tjera me zonjën Hrebitskova, vendi së cilës ka kryesin e radhës së BE-s, bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci.
Merrem ambasadore dhe has. Zonja ambasadore, është zhvilluar gjeni takimi niveli të lartë të përfaqësuesve të vendeve që kanë dhënë donacione në konferencën e donatorëve. Si mendoni se ka vepruar Kosova deri më tani në këtë drejtim?
We are very happy and very supportive.
Ne jemi shumë të lumtur dhe mbështesim hapat që i ka bërë qeveria e Kosovës deri më tani. Asistenca e donatorëve është e madhe, por siç e dini, jo të gjitha fondet janë implementuar plotësisht apo janë vënë në përdorim deri më tash. Njëra ndër arsyet për këtë është se qeveria e Kosovës akoma po punon së bashku me Komisionin Evropian dhe të gjithë ne donatorëve në drejtim të përmirësimit të shumë çështjeve, derisa mund të bëhet distribuimi i të hollave. Por për shkak të situatës aktuale të papëlqyeshme ekonomike, për shkak të recesionit ekonomik dhe krizës ekonomike, jo të gjitha fondet që janë premtuar mund të implementohen. Sidoqoftë jam krenare them se Republika e Çekisë marr parasysh madhsinë e saj krahasuar me shumë shtete të mëdha donatore apo edhe institucione financiare ndërkombëtare, është zotuar për një ndihmë financiare prej 4.700.000 eurosh brenda periudhës 2008-2010 dhe një pjesë e madhe kësaj shumë është implementuar. Ndihma e donatorëve nuk është vetëm për të mbështetur infrastrukturën, edukimin apo shëndetësinë, që të gjitha këto çështje janë të rëndësishme, por në përgjithësi qëllimi politik global është mbështetja e reformave, ndaj të cilave duhet të jetë përkushtuar qeveria e Kosovës.
Nëse flasim për reformat ekonomike dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian, sa afër dhe sa larg është Kosova në këtë drejtim?
Kosova akoma është shumë larg, por thënë sinqerisht kjo është në rregull, është natyrale dhe normale. Pra është një proces shumë i gjatë i cili nuk përfshin vetëm qeverinë, që do të thotë se nuk është vetëm detyrë e qeverisë, por është një detyrë kombëtare. Keni vetëm një vit të ekzistimit dhe të qeverisjes, ndërsa keni 10 vjet të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Po është e vërtetë se Bashkimi Evropian ka qenë shumë aktiv përmes shtylljes së katërt të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, por akoma kanë mbetur një varg detyrash që duhet zbatohen, dhe për këtë arsye ne mbështesim iniciativën e qeverisë së Kosovës të zhvillojë takime të nivelit të lartë që kanë për qëllim të merren me trajtimin e donacioneve dhe asistencën e donatorëve.
Ka pasur kritika sipas të cilave qeveria e Kosovës nuk ka një strategji në këtë drejtim.
Në çdo shoqëri të postkonfliktit, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Lindjen e Mesme dhe çdo kund tjetër, asnjë qeveri nuk ka një vizion strategjik për gjithçka. Por për këtë arsye ne jemi këtu dhe për këtë arsye Komisioni Evropian është i përkushtuar dhe punon ngushtë me qeverinë e Kosovës për të zhvilluar dhe për të dalë me ide dhe strategji të reja. Prandaj ne në mënyrë shoqërore themi se ku nevojiten përmirësimet, siç i përmenda forcimin e kapaciteteve administrative të qeverisë dhe të agjencive të saj.
Republika Çeke është e njohur nga koha e Václav Havel dhe People in Need që kanë mbështetur Kosovën. Çfarë mund të bëjë Republika Çeke për Kosovën tani?
I'm very proud to represent Czech Republic in Kosovo because
jam krenare të përfaqësoj shtetin Çek në Kosovë sepse që nga fillimi ne kemi qenë mjaft aktiv në të rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Kosovën dhe jo vetëm përmes njerëz prej organizatave jo qeveritare të saj më të mëdha e më të rëndësishme siç është People in Need apo përmes Václav Havelit dhe aktiviteteve të tij si ish president, por gjithashtu përmes shtetit të vërtet, pra përmes kontributit të qeverisë. Ajo që dua të theksoj është se Republika Çeke është shumë e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne nuk duam që Kosova të hiqet. Ne nuk duam që Kosova të mbetet një vrimë zez. Ne besojmë se në të njëjtën mënyrë sikur se Bosnia e Hercegovina, Serbia, Maqedonia apo Mali zi, edhe Kosova duhet bëjë të njëjtën gjë për të qenë pjesë e familjes evropiane. Mirpo kjo nuk varet vetëm nga ne, por varet kryesisht nga ju, në mënyrë që të mund të implementoni kushtet në atë mënyrë mënyrë, të fitoni vetbesimin se jeni në këtë rrugë. Ne, si kryesuese e radhës e presidencës së Bashkimit Evropian, kemi politikën tonë të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Ne mendojmë se pas zgjerimin e Bashkimit Evropian përmes integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të mund të ndikojë negativisht kryevepra e ekzistencës 60 vjeçare e Bashkimit Evropian.
Intervistën e plot me ambasadoren e Çekisë në Prishtinë, Janina Hrebitskova, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të opozitës në Prishtinë kërkojnë që zgjedhjet e ardhshme komunale të caktohen për muajin tetor, për shkak se nëntori shihet si muaj kur mund të mbajë moti keq dhe si i tillë të ndikojë në procesin e votimeve. Ndërkohë nga presidenca e Kosovës paralajmërohet se presidenti Sediu do t'i ftojë partitë politike në këshillime për caktimin e datës së zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë kërkon presidentit Fatmir Sediu që të nisë përgatitjet për caktimin e datës së zgjedhjeve në nivelin komunal. Lider dhe përfaqësues opozitar thanë se nuk pajtohen me pozitën që zgjedhjet të mbahen në nëntor për shkak se atë muaj mund të mbajë moti lig dhe kërkojnë që zgjedhjet të mbahen në tetor, por nga zyra e presidentit edhe sot është konfirmuar se muaji nëntor shihet si koha optimale kur do të caktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve komunale. Sidoqoftë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ftoi sot presidentin Fatmir Sediu që të fillojë përgatitjet dhe të caktojë datën e zgjedhjeve.
Mendoj se do të më pas kujdes në çështën e motit, e dim se nëntori mundet me befasu, e kishim rastin me fësi ton Maqedoninë, ata u pengun prej borës, do t'ishte mirë që mos me u vonu me zjedhë, dhe me thënë edhe ma herën do t'ishte një kohët përstashme. Për cilat kanë i dakordim politikë dhe e parashivet me mbajtë në këtë vjeshtë.
Këto komente Ramush Haradinaj i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadorin Werner Almhofer. Ai kërkoi nga ambasadori Almhofer që OSBE të ketë një rol të rëndësishëm në organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për të penguar, si tha Haradinaj, tendencat e keqpërdorimit dhe të rolit të institucioneve, duke përfshirë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe politizimin e tij. Mirpo ambasadori Almhofer tha se nuk e dinte ende rolin e OSBE-s në procesin e ardhshëm zgjedhor. Tani në Kosovën e pavarur, OSBE ka ruajtur praninë e saj, por disa vende antare nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës dhe kjo mund të paraqitet si pengesë për rolin monitorues të kësaj organizate në zgjedhjet e ardhshme. Nuk mund të përgjigjem në këtë pyetje. Kemi punuar në këtë drejtim për disa vite dhe do të vazhdojmë të punojmë me KQZ-n në trajnime dhe asistime, por ende nuk e dim rolin e saktë që OSBE do të ketë në zgjedhje, ka thënë ambasadori Almhofer. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu planifikon që në një afat optimal të ftojë partitë politike në konsultime në lidhje me datën e zgjedhjeve. Zëvendës i presidentit Javid Beqiri thotë se zgjedhjet do të organizohen nga institucionet e shtetit të Kosovës, dhe atë sipas parashikimeve diku në muajin nëntor të këtij viti.
Zgjedhjet sigurisht për jetë po do të organizohen nga vetë vendorës, po nga institucionet e Kosovës. Roli i vërgus do të thotë ose vetë edhe mirëdhënë një mbavëtir ndërkombëtarës si mirëpritën. Presidenti Sejiu do të mbajë konsultimet e nevojshme me gjitha subjektet politike.
Shqetësimeve të opozitës që zgjedhjet duhet të mbahen në pjesën e parë dhe jo të fundit të vjeshtës, është të bashkuar edhe partia politike Ora. Kryetaria kësaj partie Teuta Sahaxhia thotë se pret një përgjigje pozitive nga institucionet e lidhur me kërkesën e partive që nuk bëjnë pjesë në qeverinë aktuale në lidhje me datën e zgjedhjeve.
Ne shpresim që sigjet të organizohen këto zgjedhje, bilet, duke pasur parasysh që në nëntor mund të jetë koha e keqe, mund të jetë ftoft, mund të ketë rreshura, mund të ketë mungesë të elektricitetit, mendojnë që ndoshta do të kishte qenë mirë që ajo të organizohet në tetor e jo në nëntor.
Zgjedhjet e ardhshme komunale pritet që të jenë të parat në Kosovën e pavarur, përderisa zgjedhjet parlamentare përkundër kërkesës së opozitës që ato të mbahen si vjet nga institucionet më të larta janë paralajmëruar se do të mbahen në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E Ekspertët thonë se reformimi i sistemit shëndetësor në Kosovë nuk mund të bëhet derisa në vendet kyçe në institucione ka njerëz që janë plotësisht të papërgatitur dhe nuk mund të ofrojnë zgjidhje të problemeve. Profesorët të Ministrisë së Shëndetësisë nga ana e tyre pohojnë të kundërtën duke thënë se janë bërë hapa konkrete në reformimin e kësaj fushe. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Ekspertët e shëndetësisë nuk shohin ndonjë përmirësim të shpejtë në fushën e shëndetësisë me strukturat e tanishme që janë në krye të udhëheqjes së sistemit shëndetësor. Megjithatë, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, përkundër mjaft pengesave, ata kanë arritur që Kosova të mund të shënojë rezultate të dukshme në përmirësimin e gjendjes në këtë sektor. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se janë bërë reforma të thella në sektorin e farmacisë dhe gjithashtu, sipas tij, janë lehtësuar procedurat e importit të barnave nga vendet e Bashkimit Evropian.
Pengesat në reformat vendin tonë janë pengesat cilat i kanë hasur dhe vendet tjera në tranzicion. Në një është një menaxhim i vjetruar i cili nuk funksionon në ekonominë e kohës në cilën jetojmë. Buxheti aktual i vendit tonë nuk mundson që të ketë shumë prioritete.
Si pjesë reformimit të sistemi shëndetësor në Kosovë, Ministri Gashi fut në fokus mjekësin private, ku kanë bërë licensimin e institucionave private shëndetësore dhe gjithashtu pohon se janë në fazën e ndërimit të ligjit për shëndetësi, i cili do të ofrojë ndarjen e mjekësisë publike nga mjekësia private. Megjithatë, eksperti i shëndetësisë Ilir Tolaj gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor në Kosovë quan alarmante. Sipas tij, sistemi shëndetësor dhe shërbime shëndetësore të cilat ofrojnë spitalet e Kosovës janë në nivelin e duhur.
Përderisa keni një involvim aq të madh të politikës në shëndetësi, përderisa faktorët e caktuar politik, njerëz të caktuar politik përzihen në veprimet edhe të nivelit më të ulët në sistemin shëndetësor, ne asnjëherë nuk do të kemi sistem shëndetësor i cili do të funksionojë si duhet.
Një përshkallëzim i së keqës për ekspertin e shëndetësisë zotin Tolaj ka ndodhur në vitin e fundit të qeverisë së re, ku në vendet e caktuara udhëhecse dërgohen njerëz të cilët sipas tij nuk kanë njohuri adekuate në sistemin shëndetësor si dhe njohuri të problemeve të shëndetësisë në Kosovë.
Sikur sot të bëhen këto ndryshime, të ndrojë klima, të jetë gatishmëria politike për të ndryruar, të vëhet shëndetësia në prioritet, por në prioritet real të politikës së vendit, dhe të investohet në kuptim të angazhimit e njerëzve të cilët kanë kredibilitet dhe njerëzor dhe profesional, neve do të na duhen së paku edhe 5 deri në 10 vjet.
Për reformimin e sistemit shëndetësor në Kosovë, eksperti i shëndetësisë thotë se duhet bërë ndërrimi i sistemit financiar shëndetësor, si dhe të përcaktohet një vlerë për kokë banori që është e përafërt me regionin dhe në atë bazë të ndahet buxheti. Ndërkaq sa i përket akuzave të disa ekspertëve të shëndetësisë se sistemi shëndetësor po ndikohet nga politika, ministri i shëndetësisë Alush Gashi pohon.
Se në momentin kur bëhen zgjedhje, zgjedhet një ministër i cili ka ardhmë në politikë për të zbatuar në shëndetësi, edhe ai zbatim bëhet në bazë të ligjeve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta dhe shumë herë është akuzuar për shërbim jo cilësor ndaj pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka disa ndërmarrje jashtë territorit të saj, por ende nuk është bërë evidentimi i pronës dhe as privatizimi ndonjërs prej tyre. Kështu thonë antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve Kosova duhet dhe do të kujdeset për asetet e veta. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Hajxhi Arifa, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pohon se edhe pse deri më tash asnjë ndërmarrje jashtë saj nuk është privatizuar, megjithatë sipas tij tashme do të filloj të bëhet evidentimi pronës në shtetet që pretendohet që gjenden asetet.
Faktikisht është kërkesë edhe antarëve të bordit tani, që në këtë drejtim sa më shpejt bën hulumtime dhe të punohet në drejtim për këto pronat të cilat janë jashtë territorit të Kosovës.
Ndryshe, giganti ekonomik Trepqa asetet e veta i ka pasur edhe jashtë Kosovës, sidomos në Serbi. Banka Kosovës, e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beograd dhe në Ulqen. Ndërka që në Maltezi, Kosova ka pasur pushimorën për punëtor dhe për fëmi. Ibrahim Recepi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se deri me tani asnjë institucion kosovar nuk është marrë në mënyrë të duhur me këtë çështje. A i thot se juristet e agjencisë kosovare të privatizimit duhet të shfletojnë ligjet ndërkombëtare, ato të Serbisë të shteteve të tjera ku pretendohet se Kosova ka asetet me të vetmin qëllim që të gjejnë mundësinë për përfitim sa më të madh.
Problemi është vlerësuar gjendet tazan në forma që shikojnë kanë zgjidhur problemet e ndërmarrjes e shteteve të dalura nga Jugosllavia, mirëpo Kosova nuk e ka pas afat që ka pas ato. Thotë që ato është vetëm një të drejtë për drejtë një shtet të krijuar marrëveshjen që të njihet e drejta profesore e një shteti në shtetin tjetër.
Edhe Haxhi Arifaj thotë se për këto prona ka pasur probleme të shumta, pasi vendet në të cilat e gjenden ndërmarrjet po mundohen që t'i përvetësojnë ato. Por megjithatë ai thotë se AKP-ja tashmë ka caktuar një avokat që të merret me këtë çështje.
Të do të hulumtohen se të kthehen ato prona ashtu punuar, caktuar një avokat nga Kosova, ashtu si ti përcjell ato seanca atje për këtë problem.
Ibrahim Rexhepi thotë se zgjidhja e vetme për këtë problem është që ndërmarrjet shoqërore të ngrisin padijë gjyqësore në ndonjë institucion ndërkombëtar të drejtësisë.
Ai mbetet çështje ndoshta e mundësie që dhe vetëm ndërmarrjet pavarësisht ngrisin padijë gjyqësore e dihet ta zapsin Serbia ato nuk do të çojnë fare të vesh për shkak se ajo nuk e ngri asnjë ndërmarrje shoqërore as institucion të kosovare apo në ndonjë institucion ndërkombëtar, po që do të ishte mirë edhe një punë e rëndë.
Sidoqoftë, Ibrahim Rexhepi pohon se mund të ndodhë që ka pasur edhe raste të tjera kur ndonjë individ apo ndërmarrje ka shitur pasurinë shoqërore pa dijen dhe lejen e autoriteteve përkatëse. Kështu që sipas tij, gjyqësia duhet të hulumtojë duke mos kontestuar shitjen, por që të gjërmojnë se ka kanë shkuar parat. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia ku Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-ja kanë arritur marrëveshje për bashkëpunim në turin e dytë të zgjedhjeve. Sipas marrëveshjes, BDI-ja do të mbështesë kandidatin e VMRO-s për president. Marrëveshja përfshin mbështetjen për kandidatet e VMRO-DPMNE-s për kryetar komunash në disa njësitëve të administrimit lokal ku shqiptarët nuk janë shumicë. Nga ana tjetër, Partia Gruevski do të mbështesë kandidatet e BDI-s për kryetar të komunave të Tetovës dhe Gostivarit. Por analistët nga natyra nuk besojnë se pakti në fjalë do të mund të zbatohet në tërësi nga zgjedhësit. Nga Shkupi i Hollsit i sjell Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate konfirmoi marrëveshjen e arritur me VMRO-DPMNE-n për mbështetje reciproke në raundin e dytë zgjedhor të zgjedhjeve lokale dhe presidenciale. Në komunikatën e partisë së Ahmetit thuhet se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-ja ranë dakord të ftojnë antarësinë dhe të gjithë qytetarët që në mënyrë sa më masive të dalin më 5 prill dhe të votojnë kandidatin për president Gjorge Ivanov. Mëtej në marrëveshje thuhet se në frymën e thellimit të bashkëqeverisjes së suksesshme dhe në funksion të avancimit të proceseve integruese, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-ja janë dakorduar që në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të mbështesin kandidatët e BDI-s për kryetar komunash në Tetovë dhe Gostivar, Hasbi Lika dhe Nevzat Bejta. Sipas marrëveshjes, BDI-ja do të mbështesë kandidatët e VMRO-DPMNE-s në komunat Jegunovc, Krushev, Sopisht, Demirisar, Çashk, Çuçer, Sandev, Zelenikov, Petrovec, Veles, Presp, Ohër, Karposh dhe në qytetin e Shkupit. Dy partit në pushtet që kanë arritur marrëveshje nuk deshën të komentojnë atë, ndërsa analisti politik Qanin Uhiu deklaroi se marrëveshja është arritur për qëllime politike, por nuk do të ketë efekt të plot tek elektorati.
Ajo që mund të vlerësojmë është kapaciteti i realizimit të kësaj marrëveshje. Kjo definohet me dy faktor objektiv. E para, sa këto dy partnerë të koalicionit do të jetë bindës për opinionin, veçanërisht për votuesit që kanë pasur në raundin e parë të votimit, që të arsyetojnë se një marrëveshje e tillë është në dobi të dy anëshme. Është definuar edhe me vetë karakterin e zgjedhjeve, zgjedhjet për president, që zgjedhje politike dhe zgjedhjet për prefekt të komunave nuk janë tërësisht politike. Elektorati këtu nuk përcaktohet gjithsesi në baza të partive, por përcaktohet shpesh për kandidatëve për interesa tjera më praktike dhe më të ngushta.
Në komunikatën e BDI-s thuhet se dy partitë në pushtet shprehin kënaqësinë për funksionimin e mirë dhe të suksesshëm të koalicionit qeveritar, bashkëpunim i cili nga niveli qendror u zgjerua edhe në nivel lokal. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nga sot, Shqipëria dhe Kroacia, antarët e NATO-s, alianca tashmë ka 28 antarë. Hyri në fuqi mesaja mes Shqipërisë dhe BE-s, Brukseli premton më shumë mbështetje. Serbët e Kosovës me ide të ndryshme për Mitrovicën. Nuk duam që Kosova të jetë vrimë e zezë, për programin tonë ambasadoria çeke në Prishtinë. Nga zhvillimet ndërkombëtare ndoqët. Fillojnë në Londër takimi 20 ekonomive më të mëdha të botës. Barack Obama kërkon bashkëpunim nga të gjitha vendet për të përballuar krizën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.